Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tarehe 19 Julai mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu, lakini vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, kongamano la chama cha Republican linaelekea kumalizika, wakati hivi sasa Donald Trump akilihutubia taifa baada ya kukubali uteuzi rasmi wa kuwa mgombea wa urais wa Marekani.
Kwanza alikubali uteuzi wa chama cha Republican kuwa ndiye mgombea wa urais kupitia chama cha Republican. Aliweka mkazo kwenye kuboresha nguvu za kijeshi za Marekani na kushirikiana na washirika wa kimataifa ambao wataleta manufaa kwa taifa la Marekani.
Katika taarifa nyingine, Nigeria yafikia mwafaka wa kima cha chini cha mshahara mpya kwa wafanyakazi.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan amethibitisha katika mazungumzo kwa njia ya simu na mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan kwamba nchi yake inaunga mkono juhudi zenye lengo la kumaliza mzozo nchini Sudan, shirika la habari la serikali ya Imarat WAM liliripoti Alhamisi. Wakati wa mazungumzo hayo kwa njia ya simu, Sheikh Mohammed alithibitisha nia ya Umoja wa Falme za Kiarabu kuunga mkono suluhisho na juhudi zote zinazolenga kukomesha ghasia na kumaliza mzozo nchini Sudan kwa njia ambayo inachangia kuimarisha utulivu na usalama wa Sudan na kutimiza matarajio ya wananchi wake, WAM aliongeza. Yalikuwa mazungumzo ya kwanza ya hadharani kati ya viongozi hao wawili tangu uhusiano wao ulipodorora mwaka jana. Jeshi la Sudan lilishtumu Umoja wa Falme za Kiarabu katika mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mwezi Juni kuunga mkono hasimu wake kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF katika mzozo wa nchi hiyo uliodumu miezi 15, shutuma ambazo taifa hilo la Ghuba lilizikanusha. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesisitiza dhamira ya serikali yake mpya ya ushirika kukuza uchumi, kubuni nafasi za ajira na kupunguza umaskini alipokuwa anafungua kikao cha bunge Alhamisi kufuatia uchaguzi wa kwanza ambapo chama chake tawala cha ANC kilipoteza wingi wa kura. Akikihutubia kikao cha pamoja cha mabaraza mawili ya bunge baada ya hafla ya uzinduzi, Ramaphosa alitaja pia kati ya vipaumbele vingine kukabiliana na gharama hali ya maisha na kupunguza uzembe miongoni mwa malengo ya utawala wake. Tuna dhamira ya kuboresha ustawi wa nchi yetu na wananchi wake kupitia ukuaji shirikishi, kubuni nafasi za ajira na kupunguza umaskini, rais aliwaambia wabunge mjini Cape Town. Chama cha Ramaphosa cha African National Congress ANC kililazimika kufanya muungano na vyama vingine 9 baada ya uchaguzi wa mwezi Mei kwa kushindwa kupata wingi wa wabunge kwa mara ya kwanza tangu ujio wa demokrasia mwaka 1994. Vyama vikuu vya wafanyakazi nchini Nigeria vimekubaliana Alhamisi kuhusu kima cha chini kabisa cha mshahara mpya cha naira 70,000 sawa na dola za Marekani 44 kwa mwezi baada ya mazungumzo na serikali na kumaliza miezi kadhaa ya mvutano na tishio la migomo. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Nigeria, taifa lenye idadi kubwa ya watu Afrika, linakabiliana na hali mbaya ya gharama ya maisha kuwahi kutokea, jambo linalozua hofu ya maandamano kama ya Kenya ambayo yametikisa nchi kwa takribani mwezi mmoja. Mashirikisho makubwa mawili ya vyama vya wafanyakazi ya Nigeria yametoa hoja kuwa kupanda kwa bei na kudhoofika kwa sarafu kulikosababishwa na mageuzi yaliyoanzishwa na Rais Bola Tinubu yamewaathiri wafanyakazi kwa kiwango kikubwa. Kupanda kwa mfumuko wa bei kumeathiri mapato na kuumiza mamilioni ya Wanigeria ambao wanasumbuka katika kukidhi mahitaji yao ya kimsingi. Mshahara mpya ulitangazwa na waziri wa habari Mohamed Idrisi na viongozi wa vyama vya wafanyakazi ni zaidi ya mara mbili ya naira 1030 kwa mwezi ambayo ilikubaliwa mwaka 2019. Vyama vya wafanyakazi vilisitisha mgomo mwanzoni mwa mwezi Juni ili kutoa fursa ya mazungumzo, lakini vilionya kuwa kushindwa kuafikiana kunaweza kusababisha wanachama kutaka hatua mpya zichukuliwe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ofisi ya shirika la hisani la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF ilishambuliwa katika mji wa Jibo kaskazini mwa Burkina Faso, shirika hilo lilisema Alhamisi. Jibo ni mji ulio karibu sana na eneo la mipaka mitatu kati ya Niger, Burkina Faso na Mali, ambapo makundi ya wanajihadi yanaendesha harakati zao. Mji huo umedhibitiwa kwa karibu miaka miwili. Ofisi ya MSF ilishambuliwa kwa risasi nyingi Jumatano wakati wa shambulio katika mji wa Jibo ambalo lilianza alfajiri, shirika hilo lilisema katika taarifa iliyotumwa kwa AFP. Jengo hilo la matundu ya risasi yanayoonekana, majengo ya matibabu ya Wizara ya Afya inayoungwa mkono na MSF na kituo cha usambazaji wa maji kimeharibiwa, shirika hilo lilisema, na kuongeza kuwa wafanyakazi wake na wagonjwa hawakupata madhara. MSF imelaani shambulio hilo na kutoa wito wa kuheshimu nafasi za kutoa misaada ya kibinadamu. Kamanda wa jeshi katika kikosi maalum cha Hezbollah cha Radwan aliuawa katika shambulio la Israel kusini mwa Lebanon, jeshi la Israel na vyanzo viwili vya usalama vilisema Alhamisi, akiwa afisa mkuu wa kundi hilo kuuawa hivi karibuni katika miezi kadhaa ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kwenye mpaka na Israel. Habib Matuk alichukua nafasi ya kamanda mwingine katika kikosi hicho maalum, Ali Ahmed Hussein, ambaye aliuawa mwezi Aprili katika shambulio la Israel, vyanzo vya usalama vilisema. Jeshi la Israel lilisema lilimuua kamanda wa operesheni za kikosi cha Radwan, likimtambulisha kama Jafar Matuk, pamoja na kamanda mwingine anayehusika na operesheni za kikosi cha Radwan katika jimbo la Hajir. Limesema wapiganaji zaidi wa kikosi cha Radwan waliuawa katika shambulio hilo. Kiongozi wa Hezbollah Said Hassan Nasrallah alionya katika hotuba siku ya Jumatano kwamba kundi lake litapanua wigo wa mashambulizi yake nchini Israel ikiwa Israel itashambulia raia zaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya kwanza ya habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kule Beni, ambapo wakazi wa eneo hilo na wilayani waomba wabunge waliochaguliwa eneo hilo kurudi nyumbani kwa kujadili suala la usalama, kwani wakazi wa sasa wamechoshwa na mauaji pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara. Austere Malivika na ripoti kamili kutoka Goma. Tunaomba radhi kwa mwingiliano huo wa mambo, tunaendelea, lakini kama nilivyokuambia, tunaelekea kule Goma ambapo tuungane na Austere Malivika kwa ajili ya ripoti inayoelezea wakazi kutaka wabunge kufanya mengi zaidi kuzuia mauaji.
Masaa machache baada ya watu zaidi ya 10 kuuawa na watu wanaozaniwa kuwa ADF kwenye vijiji vya Mamove katika eneo la Babila Bakaiko wilayani Beni, Kivu Kaskazini, karibu na milima mirefu ya Rwenzori, wakazi wa Beni waomba serikali kuhudumisha usalama wa wananchi, akisema George Kivaya, mkazi wa Beni Mbau.
Wale ambao wanahusiana usalama wetu wangefaa juu chini sana fatililia muhuni huyu ambaye anaendelea kututeza. Wakati unaona anapika hapa Maugo, amefika Kazaro, anaendelea kuua watu, najua ni pahali wanapita, wanaendelea kuua watu. Ni kusema watu ambao wanahusika na usalama wafanye juu chini sana, fanya kazi yao ya kulinda raia na mali yake.
Kivaya amesema kwa sasa waishi wasiwasi kutokana na mashambulizi ya ADF.
tangu jana hawa waasi wa ADF ambao wameingia ndani ya groupment ya Batangi Mbau, Mamove, yaani village Babila Bakaiko, muji Mamove kuelekea Beu, hapo katikati ndipo kumekuwa mauaji ambayo hawa wa ADF wameweza kufanya. Nitukuku sana, tulipoteza watu na leo vile vile, na ni watu wengi, zaidi ya watu 10 ambao wamefariki kwa barabara hiyo ndani ya mji Kazaro Maugo ni kuelekea kwenye mji wa Beuma Nyama.
Walio wengi wakiomba wabunge wote waliochaguliwa Beni kurudi nyumbani na kukaa na wakaazi kujadili kwa pamoja mikakati mipya ya wananchi wenyewe kulinda usalama wao. Isaac Kinos.
Kwani tumeteseka muda wa miaka ya kutosha. Tunatuma mwito kwa madepute wale ambao waliweza kufanya meeting ndani ya maeneo mbalimbali Beni Kasindi. Wakuje mamo ve, pia tumeweza kuwatarishia podium ambao wataweza kujitetea na kufanya meeting, kwani waliendaka wakisema kwamba wanaenda kutafutia usalama.
Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kwa upande wao wakisikitishwa na mauaji yanayoendelea ikiwa zaidi ya miaka 10 katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO ambao wana vifaa vya kutosha kutambua harakati za ADF. Kizeriboka Sereka Watevwa ni mbunge wa zamani wa Beni kutoka mashirika ya kiraia.
Maoni yangu ni maoni ya huzuni kuona kama wakaaji wanaendelea kuuliwa na maadui wa ADF, japokuwa UPDF na FARDC wanakuwa ndani ya eneo, mauaji yanaendelea. Ni huzuni kabisa, na huenda wanakataza wazalendo kuingia maeneo yale, kusema maeneo yale wazalendo wasiweze kusaidiana na FARDC. Ni sikitiko kabisa na ni huzuni ambao tunakuwa nao.
Mauaji inayojiri wakati ambapo jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC lipo katika operation nyingine zidi ya M23 wilani Lubero na Ruchuru, Umoja wa Mataifa na serikali ya Marekani ikiendelea kuomba pande zote kusitisha mapigano, hasa M23 na serikali ya Kinshasa. Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Na asante sana Hussein Malivika kwa ripoti hiyo kutoka huko Beni, ambapo wananchi wameitaka wabunge kurejea huko kushughulikia swala la mauaji. Tukiendelea basi kusikiliza ama unakiendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika, tunakumbusha matangazo haya vilevile unzo kuyasikiliza kupitia Radio Rakovi kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila kuisahau TKFM nchini Tanzania, hali kadhalika kule nchini Kenya kwa redio shirika. Basi tunamrudisha tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Viongozi wa Ulaya walifungua mkutano nchini Uingereza wakitoa wito wa kuwepo umoja katika uungaji mkono wao kwa Ukraine katika vita dhidi ya Russia, huku rais wa Ukraine akimlaumu waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban kwa mkutano wake na rais wa Russia Vladimir Putin mjini Moscow mapema mwezi huu. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer Alhamisi alifungua mkutano wa jumuiya ya kisiasa ya Ulaya katika jumba la Blenheim karibu na Oxford, na wito kwa Ulaya kuthibitisha uungaji mkono wake kwa Ukraine na kuungana dhidi ya uvamizi wa Russia. Kwa sababu tishio la Russia limefika barani Ulaya kote, Starmer alisema, wengi kati yetu mlishuhudia mashambulizi dhidi ya demokrasia yetu, watu wakilengwa mitaani kwetu, ndege za kijeshi zikiingia kwenye anga yetu, meli zikifanya doria katika maeneo yetu ya pwani, alisema, akiongeza, huu ni wakati kwetu sote kufanya mengi zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, mgeni mkuu katika mkutano huo, alizungumza mara tu baadaye na kupongeza uungwaji mkono wa Ulaya kwa nchi yake, akisema Putin hawezi kuendeleza uhusiano na viongozi wa kweli wenye nguvu, na hii ndiyo faida yetu. Lakini Zelensky alionya itaendelea kuwa faida iwapo tu tutakuwa tumeungana. Bunge la Ufaransa lililogawanyika Alhamisi lilimchagua spika kutoka chama cha mrengo wa kati cha rais Emmanuel Macron kuendelea kushikilia wadhifa huo baada ya uchaguzi wa mapema wenye msukosuko kufanya kuwepo bunge lenye mirengo tofauti. Spika Yael Braun-Pivet aliongoza bunge la taifa tangu mwaka 2022 na aliendelea kushikilia wadhifa wake baada ya duru tatu za uchaguzi. Alipata uungwaji mkono wa washirika wa chama cha Macron na baadhi ya wabunge wa siasa za kihafidhina ili kumziwia mpinzani wake wa mrengo wa kushoto kuchukua wadhifa huo. Braun-Pivet alipata kura 220 huku mbunge mkomunisti Andre Sachin akipata kura 207. uchaguzi wa bunge mapema mwezi huu ulisababisha mgawanyiko kati ya kambi tatu kuu za kisiasa: muungano wa mrengo wa kushoto wa New Popular Front, washirika wa Macron wenye msimamo wa kati, na chama cha mrengo mkali wa kulia cha National Rally. Hakuna chama kilichopata wingi wa kura za kutosha.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba wanachama wa baraza maalum la ushauri kwa rais wa Marekani wameidhinisha mkataba wa kubadilishana wanafunzi kati ya chuo kimoja cha Marekani na kingine cha Nigeria, na kusema sehemu ya kuimarisha elimu, afya, ujasiriamali na maendeleo kati ya Afrika na Waafrika wanaoishi kwenye mataifa ya kigeni. Baraza hilo pia limetembelea kituo cha afya kinachofadhiliwa na mashirika ya kimataifa la misaada na maendeleo la Marekani kwenye mji mkuu wa Lagos. Harrison Kamau anasimulia ripoti iliyotayarishwa na Timothy Obiezu akiwa mjini humo.
Maafisa wa Nigeria, wageni pamoja na wanachama wa baraza la ushauri kwa rais wa Marekani kwa ajili ya Waafrika wanaoishi mataifa ya nje, wanatangamana wakati wakitembelea kituo cha afya kilichoko Kiru ambacho ni kitongoji cha Abuja, ikiwa siku ya mwisho ya ziara ya baraza hilo mjini Abuja na Lagos. Kituo hicho ni kimoja kati ya vingi vinavyofadhiliwa na USAID ili kuimarisha matibabu ya watoto, mpango wa uzazi, utoaji wa chanjo pamoja na kujifungua. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi ya baraza hilo ya kuimarisha uwekezaji unaoongozwa na Waafrika waliopo kwenye mataifa ya ng'ambo kwenye nyanja za teknolojia, elimu na utoaji wa huduma za afya. Baraza hilo lilibuniwa na rais wa Marekani Joe Biden Septemba mwaka jana ili kuinua ushirikiano kati ya Afrika na mataifa ya kigeni kwenye masuala ya uchumi na maendeleo ya jamii.
We are happy that they have seen what...
Tumefurahi kuona kuwa wamejionea namna fedha walizotoa kwetu zilivyotumika, kwa kuwa wametusaidia kujikuza, kutoa mafunzo, vifaa pamoja na ukarabati wa kituo hiki.
And then other activities like the makeover of the facility.
Rukaiya wa Mako, ambaye ni afisa wa serikali, anasema kuwa wamesaidiwa sana pamoja na kupewa mafunzo ya namna ya kuripoti kuhusu kesi za jinsia kwenye kituo hicho. Mbeleni ilikuwa hali ya vuta ni kuvute, kwa kuwa ilikuwa vigumu sana kuripoti kesi kama hizo kutokana na misingi ya kitamaduni. Awali baraza hilo lilitia saini mkataba wa kubadilishana wanafunzi kati ya chuo cha Spelman kilichoko mjini Atlanta, Georgia hapa Marekani na chuo kikuu cha Lagos. Machi mwaka huu baraza hilo liliidhinisha awamu ya kwanza ya mapendekezo ya rais wa Marekani yakiwemo ubadilishanaji wa wanafunzi, kushinikiza msaada zaidi wa Marekani kwa mataifa ya Kiafrika, programu za kimazingira pamoja na kuimarisha mfumo wa upatikanaji wa vibali vya kusafiria Marekani kwa watu wa Afrika. Wakati wa ziara hiyo, baraza hilo lilikutana na maafisa wa afya na masuala ya kigeni wa Nigeria kabla ya kuondoka nchini humo Jumatano.
Some of you niggas better run.
Inas fuele de baye, fuele de baye.
Jizo
fuele de baye, fuele de baye. Poto suana talan, poto loba talan.
Bye.
Basi ni Inosibie kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa anakuambia Olandi. Tukiwa tunaendelea na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa tunaendelea na ripoti zetu ya hivi sasa inayoendelea, ni kwamba kongamano la chama cha Republican litamalizika muda mfupi ujao, mara baada ya hotuba kumalizika ya Donald Trump, ambaye ni mgombea rasmi wa chama cha Republican. Hii ikiwa ni mara baada ya kukubali uteuzi wa chama hicho, na amegusia masuala mengi muhimu kuelekea katika kampeni ya kuwania kiti hicho cha uraisi na kuifanya Marekani kuwa bora zaidi. Mwandishi wetu Huba Abdi yuko ndani ya ukumbi kuna kufanyika kongamano hili katika ule mji wa Milwaukee kule Wisconsin, na labda utueleze Huba kile ambacho kimejitokeza katika hotuba hii, yale masuala ya awali ambayo ameshagusia mpaka hivi sasa, ni yapi kuhusiana na hotuba hii ya Donald Trump, Huba?
Asante sana. Kwanza alikubali uteuzi wa chama cha Republican kuwa ndiye mgombea wa urais kupitia chama cha Republican. Na katika mkutano wa RNC ambao umekamilika hapo jana, Donald Trump alisisitiza sera za kigeni ambazo zinaangazia zaidi kile ambacho wanakiita kama America First. Aliweka mkazo kwenye kuboresha nguvu za kijeshi za Marekani na kushirikiana na washirika wa kimataifa ambao wataleta manufaa kwa taifa la Marekani. Trump akizungumza, aliahidi kurejesha sera ya amani na kuhakikisha utulivu unarejea katika mataifa ambayo yamekumbwa na migogoro. Mfano, kumekuwa na vita ya Mashariki ya Kati, kuna vita kati ya Russia na Ukraine, ndio baadhi ya mataifa ambayo yamekuwa na migogoro, na analenga kwamba akitoa ushindi atakuwa analeta utulivu katika mataifa hayo. Pia amekemea biashara za kimataifa ambazo zinaonekana kuathiri wafanyakazi na wakulima wa Marekani, na vile vile alipendekeza kurudisha uzalishaji wa viwanda wa taifa la Marekani na vile vile kupunguza utegemezi wa kibiashara kwa nchi za nje.
Huba, labda tuambie kwamba kwa sababu tunajua huu mkutano ama kongamano hili limeshakamilika hapo jana, tupe tathmini yako ya kile ambacho kimejitokeza kikubwa zaidi kuelekea sasa kampeni rasmi za chama cha Republican.
Na ni wazi kwamba alivyozungumza Trump, inaonekana kwamba kidogo amelegeza ule msimamo alionekana kuwa nao kali sana. Wachambuzi wanasema kutokana na yale ambayo yalitokea siku chache zilizopita baada ya kushambuliwa, amezungumza kwa njia ambayo imeonekana kama inaleta mshikamano kwa taifa la Marekani. Wengi wamemwona kwamba alivyozungumza alizungumza kwa utulivu, na huenda basi kupitia njia ambayo alitumia kuzungumza, wengi wanaona amewashawishi kupigia kura chama cha Republican.
Kwa jinsi ya mwitikio wa Republican kuelekea sasa kampeni rasmi, maanake sasa Donald Trump ni mgombea rasmi wa chama hiki cha Republican, nini ambacho kimekuwa kikionekana kama mwitikio mkubwa wa Republican kuelekea mbele?
Ni masuala muhimu kama vile usalama wa taifa, kuongeza nguvu za kiuchumi na ustawi wa raia wa Marekani, na vile vile kurejesha utulivu na maendeleo ya taifa hili la Marekani. Na umesema kwamba kipindi chake cha pili, ikiwa atapata ushindi, kitakuwa na msisitizo kwenye sera ambazo zitaleta faida kwa Wamarekani wote.
Ni Huba Abdi akizungumza na VOA kutokea Milwaukee, Wisconsin, ambako kongamano la chama cha Republican linaelekea kukamilika, na habari zaidi juu ya hili tutakuletea wakati huu hotuba ya Donald Trump ikiwa inaendelea.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani moja kwa moja tunaelekea mjini Mombasa, ambapo tunaangalia tena tahadhari iliyotolewa na Wakenya wakiwemo viongozi wa serikali na wale wa kijamii kuhusiana na ongezeko la mawakala na wale ambao wasio wa kweli wanaodai kuwatafutia fursa za kazi nje ya nchi vijana.
Majinto wengine maybe utapata link from huko Qatar, Oman, Jordan, Dubai, waambiwe kuwa wanataka wafanye kazi na pesa ni fulani 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 fulani. mwisho wa mwezi alipa pesa fulani na commission haitajika pesa fulani fulani fulani. Sasa ile agent yopata nini more interest, yatafuta watu nje. Akishapata yuwafanya nini? Yuwatumanisha. Kufika kule maybe ni scam, ushaona, ndio pata watu wanateseka, wanaangaika. Agent wangu mimi alinitoa Mombasa, akanishulikia kila kitu. Wakati huo ilikuwa kila kitu ni free. Kila kitu wakanisafirisha. Sikutoa pesa yoyote, hela yote nini. Zenye nilitoa ni medical peke yake. Kwa sahii nasikia kuwa ukitaka kusafiri mpaka una cheti cha kidato cha nne. Yaani mambo mengi mengi yaani wameifanya kuwa yaani kitu sijui vipi vipi yaani kwa tamaa zao.
Wajua Wakenya wengi wamelaghaiwa sana na hawa watu ambao hujifanya mawakala. Mimi naitwa Honorable Zamza Mchimba Muhammad. Mimi niko katika diaspora committee ya bunge ambayo inashughulika na masuala ya nje, wafanyikazi wa Kenya ambao wako nje. Ningependa kuambia Wakenya, ukitaka kujua wakala ambao yuko registered kabisa, ambao ukimfuata na ako na certificate, ana license ya kufanya kazi, nenda katika NEA website, National Employment Authority. Hii ndio ambayo ina regulate wale ma agents ambao wanaweza kusafirisha kazi kwenda nje. Lakini sasa mimi ningependa kuambia pia serikali, watu kama hawa wakipatikana ni washikwe, wafungwe, kwa sababu huyu kijana ambaye unaona amepeana hizo pesa kule, wengine wanauza mashamba yao, wengine sijui wanaenda wanafanya, wanauza vitu vyao vya thamani apate tu hiyo ili aweze kusaidia familia yake. Na hata mpaka sasa hiyo bilateral agreement between Canada na Kenya bado ndo inafanyika kweli, wale wameoffer over 100,000 jobs. Ni mpaka sasa mataifa ambayo wamesign bilateral agreement na Kenya ni Qatar, Saudi Arabia, umeona, ni Dubai, mataifa kidogo sana, na wale wametoa job opportunities but we are still working around the work frame ambayo ita Wakenya wakienda kule isije kuwa tena wanaenda kulala kwa streets ama nini, na hiyo itakuwa kitu ambayo ni straightforward.
Majina yangu kamili ni Michael Nato, mimi director wa Haki Kenya. Ni kwamba kwanza rate ya unemployment iko juu sana hapa Kenya, so watu wako desperate, hawana kazi na watu wanatafuta kila aina ya kazi, hata kazi za sulubu watu wanafanya. Waona the jua kali sector ime accommodate wengine, lakini wengi bado pengine hawana mtaji na pengine wanachohitaji ni nafasi ya ajira. So mtu yote ambaye akiwaahidi kwamba pengine kwa faa kupatikana kazi, ni jambo ambalo pengine vijana wengi ama wananchi wengi wanaweza kulikumbatia kwa uharaka. Lakini wengine wanga ni walagai sasa. Wanaanzisha agencies ambazo si za ukweli ili kulagai the unsuspecting Kenyans wala unscrupulous wale. So mi naona pia shida kubwa iko upande wa serikali, kwa sababu serikali pengine haijaweka sera za maana kudhibiti hiyo kama sekta. Kwa sababu sasa inaongea kuhusu watu pengine kuchukua nafasi za nchi za ngambo, lakini lazima waweke mikakati apart from zile zao ambazo wanaorganize wao kama serikali.
Si unakuja unaambia tunaenda kuosha sijui dogi, unaenda kuangalia sijui nini. Ya huku kwetu iko tu true. Like kama mimi sikulipa. Kuna mwenye nilimtafuta alikuwa anataka nimlipe na ni free. Mimi sikulipa anything. Nilikuja hivyo free. Chezi complain. Agent wangu ni mzuri na so far nimeleta wawili. And they're doing fine. Ukiitisha pesa ni wewe unanunua kazi. Mwenye hataki kazi za ndani. Kama mwenye anataka kufanya kazi za supermarket, maybe clean ama security. Lakini sisi ambao tunafanya kazi za ndani, hatufai kulipa. Tunakuja for free.
Sasa nakusomea muhtasari wa habari za dunia. Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan amethibitisha katika mazungumzo kwa njia ya simu na mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan kwamba nchi yake inaunga mkono juhudi zenye lengo la kumaliza mzozo nchini Sudan. Shirika la habari la serikali ya Imarat WAM liliripoti Alhamisi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesisitiza dhamira ya serikali yake mpya ya ushirika kukuza uchumi, kubuni nafasi za ajira na kupunguza umaskini alipokuwa anafungua kikao cha bunge jana Alhamisi kufuatia uchaguzi wa kwanza ambapo chama chake tawala cha ANC kilipoteza wingi wa kura.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana kutoka Washington DC, tunakuambia shukran kwa kuwa nasi. Mwelekezi wetu alikuwa ni Dadi Balawe.